jsem tehdy udělal největší chybu svého života. Já jsem začal zkoušet s flamengem, který mě tenkrát, Ernouš mě tam dal lano. Já jsem jim nejdřív dohodil Honzu Kubíka, který chtěl hrát s náma, ale já už jsem mu tenkrát bohužel musel říct, že už není s kým. A oni nějak se tenkrát s tím Láďou Mišíkem nebo co začali rozcházet, tak jsem tam přišel a zkoušeli jsme asi měsíc a furt nebylo žádný hraní, jenom se furt zkoušelo. Já jsem pak dostal nabídku od Evy Pilarovy jet s ní na Kubu, jenom na takový jako zájezd na měsíc, což bylo samozřejmě lákavý a já už jsem jako povolil, nevydržel a jel jsem s nima na Kubu. Tam to bylo docela fajn, zpíval jsem tam, já nevím, Yesterday, Beatlesácký a Suspicious Minds od Elvise v takových jako úpravách, co jsem si sám nějak s tou kapelou tam, to bylo docela příjemný. Ale když jsme se vrátili, oni pak mě chtěli nastálo a to mě Prago koncert jako jednoznačně řekl, že já ne, že mě tam nechtějí a jsem byl persona non grata, nežádoucí a jako neexistoval, takže jsem byl normálně půl nebo tři čtvrtě roku úplně bez kšeftu. Neměl jsem do čeho píchnout, máma mě doma živila, že jo, to bylo jako opravdu trapný. Školu jsem nedodělal, na který mě celý leta živila, tak to bylo jedno z nejhorších období mého života. Já jsem chodil do Reduty zpívat s takovou kapelou jazzmenů, 6 strýců, jen tak zadarmo. Jsem s nima zpíval Blood, Sweat and Tears, nějaký písničky, takové věci, které jsem chtěl a které se mě líbily. Vlastně jsem z toho zoufalství tomu podlech a šel jsem do toho popíku a to byla vlastně asi největší chyba mýho života profesně, teda stoprocentně, že jsem podleh tomu zoufalství a tý šílený tomu tlaku a nebyl jsem ta povaha, že bych šel prostě někde jako některý kluci odečítat vodoměry jako a hrát si bych být někde jenom pro sebe v koutku. Já jsem měl ty profesionální ambice a udělal jsem tohleto a vlastně od toho se odvíjí celá ta další etapa, která trvala skoro 10 let, kdy jsem teda takzvaně rojil držkou zemi.
Ty s kamem, který tíží duši mou, ty s kamem, který visí nad hlavou, ty s kamem, který musím obeplout, si kamen, si hrůza před bitvou, si kamen, je bolest družkou tvou, si kámen, který musím oplout, si jako kámen, jako kámen, jako kámen, jako kámen.
Nastala éra popíku, já jsem potom více než půl roku, kdy jsem seděl v podstatě doma, chodil jsem tak akorát do té Reduty, mě zavolala jednou Hanka Zagorová, s kterou jsem se znával ještě z doby starých Big Beatových časů, že ona chodívala jako host, tehdy ona byla původně z Ostravy a zpívala s Flamingem, tedy ne Flamengo, ale Flamingo ostravský. Tak jsme se prostě znali a ona v té době už tady byla etablovaná v Praze a vlastně rozjížděla vlastní podnik, protože předtím ona hostovala u Evy Pilarový a najednou už teď měla ty hity a tu Bludičku Julii. No a že jestli bych jako nechtěl zpívat s ní, tenkrát byla ta praxe taková, že tyhle ty jako hvězdy měly, nebyly to před kapely, ale byl to prostě někdo, kdo jako vyplnil první půlku toho programu nějakým vlastním jako repertoárem a já jsem, samozřejmě to přišlo v okamžiku, kdy já už jsem byl úplně zoufalý, už jsem fakt nevěděl, co dál a ona mi to nabídla. Já jsem tenkrát jí ovšem upozornil, že jako Prago koncert absolutně, že to nepřipadá v úvahu, že mě nechtějí. A ona říkala, já si to vydupám a musím teda říct jí ke cti, že skutečně si to vydupala. A že to dokázala přes veškerý odpor, soudruha Hrabala a tý party, která to tam vedla, STBácko, KGBácký, prostě se jí to prostě povedlo. Jiná věc je, jestli to bylo dobře. Já samozřejmě jsem to cítil jako úžasnou věc, protože jsem najednou měl nějaký jakoby stabilní angažmá, začal jsem zase vydělávat nějaký a docela slušný peníze. První kapela, s kterou jsme hráli, tu řídil Slávek Janda, brácha Petra Jandy. A byli tam různý takový zajímavý lidi, kteří potom postupně měli takový zvláštní osudy. Na klávesi tam hrál jistý Václav Kasík, potom několik let generální ředitel Českého rozhlasu například. Jo. Hrál tam taky krátce Michal Géra. prostě byli tam jako lidi, kteří ta kapela byla taková jako složená z takových jako taky bohužel big beatáků, který se už pak nechytli, jak se to všecko rozpadalo. No, takže ten první začátek byl takovej celkem nic moc. Teď já jsem samozřejmě se snažil najít v tom popiku nějakou notu, kterou bych mohl jako já prostě zpívat. Já jsem nikdy neměl ambici být jako Karel Gott, a tak jsem se snažil o něco takového, jako právě dělali některý ty americký zpěváci, no ale to tady opravdu nikdo nebyl zvědavý, jo. Vůbec, takže já jsem tam působil strašně. V té první půlce zřejmě ty lidi, kteří přišli na tu bludičku Julii, tak byli šokovaní, že tam nějaký černý člověk na ně křičí. A ještě to byly teda upřímně řečeno opravdu hrozný věci. A i ty texty byly ne všechny a nebyly všechny úplně blbý, ale opravdu jako po tom Kainarovi to bylo docela jako nářez teda pro mě, jo. Takže já jsem se tam strašně špatně cítil. Následně na to přišel Karel Wagner, který přestal kapelníkovat kapelu Evy Pilarový, rozešel se s ní a vlastně Hance nabídl, že jí postaví profesionální projekt tak, jak si ho představoval on, a to se stalo koncem toho roku 72, takže ta kapela se vyměnila. Já jsem se s Karlem samozřejmě znal, ale musím říct, že teda my jsme byli jak oheň a voda, a to on se chopil prostě železnou rukou vlády nad tím podnikem, a to já jsem samozřejmě moc nechtěl, takže jsme byli tak jako dost tvrdě proti sobě. Hanka za mnou stála, protože si mě takzvaně vydupala, a já jsem vlastně až teprve po mnoha letech, asi 3,5 letech přišel na to, že vlastně z hlediska kariéry Hanky Zagorový měl pravdu Wagner a ne já, jo, že já jsem tam vlastně neměl co dělat. Kdyby bývala mě ta Hanka nedržela, tak mě dávno vyrazili, co by bylo, nevím, ale já jsem nakonec odešel sám, když jsem tohleto pochopil, a to trvalo. Protože jsem už měl rodinu, já jsem se shodou okolností na koncertě s Hankou Zagorovou seznámil se svojí ženou, s kterou do dneška žiju. Tedy bylo to v létě 72 a kromě toho, jak jsem říkal, celkem slušně jsem vydělával, a navíc, a to bych nerad opomněl, v té době vedle tohodle toho vlastně slzavýho, ale slušně zaplaceného slzavýho údolí, jsem dostal tehdy nabídku, kterou zprostředkovala právě taky Hanka Zagorová, jít do Semaforu do Kytice, kde jsem teda hrál 3,5 roku roli truhláře Petra v Kytici ve Vodníkovi, a to byla pro mě opravdu úžasná příležitost, protože ten Semafor v té době byl to prostě takový ostrůvek jako normality pro mě, že jsem mohl být v něčem, co je dobrý, a i když to nebyla úplně moje hudba, tak Ferda Havlík napsal docela pěknou muziku a hlavně jsem prostě pracoval s lidma, kterých jsem si vážil. Byl tam pan Suchý, byl tam Pepík Dvořák, který tehdy začínal s kariérou, Věra Křesadlová, Jitka Molavco, prostě lidi, kteří v té době, to byla opravdu hvězdná, úžasná sestava, a jsem na to moc pyšnej, že jsem odehrál těch Kytic 250, takže tím to mě jako udržovalo při duševním zdraví vedle toho koncertování s tou Wagnerovou kapelou, kde jsem opravdu trpěl, i ty zájezdy, co jsme byli, jak jsme do Ruska, kde jsem myslel, že se oběsím, to se fakt už nedalo vydržet, a pochopil jsem ale i tu mentalitu ruskou, upřímně řečeno, už tenkrát jsem ji pochopil, a teprve po pádu komunismu jsem zjistil, že lecos, co jsme přičítali sovětským soudruhům, že vlastně je zakódovaný v ruský povaze, že to není jenom otázka toho režimu bolševický, ale že to prostě v nich je. A konec konců současný vývoj Putinova Ruska je toho vlastně svědectvím, že to tam prostě vždycky bylo. To byla imperiální politika, která hold byla zahalená do nějaký ideologie. Dneska je to zase jiná ideologie, pravoslaví a hlavně teda to ruský imperium. Čili to zase bylo zajímavý a jako i pro moje jaksi sebevzdělání důležitý. Ale jinak jsem samozřejmě trpěl, ale pravda, jsem si vydělal spoustu peněz a mohl jsem prostě slušně žít.
Sekeru prosekám ty ledy.
Tak vedle semaforu jsem potom v těchto letech ještě hrál. Taky v ateliéru v divadle, to bylo takový divadýlko s Michalem Tučným a s Petrem Novotným, který v tu dobu ještě nebyl hvězdou televizní, novácký zábavy, žádná taková televize ještě nebyla. A to bylo taky milý a hrozně příjemný, tam jsem hrál ve třech představeních. Jednou jsem byl v japonském převleku a s Michalem Tučným jsme zápasili sumo. Pak jsem v dalším představení zpíval árii Lenského s Evžena Oněgina Čajkovského. To všecko režíroval Jirka Cízler, který režíroval taky tehdy tu Kytici. Tak to byla taková sranda, to byla taková úleva. Nicméně já jsem v roce 1975 prostě najednou už pochopil, že opravdu tam nemůžu už dál bejt a že musím prostě odejít a že se musím nějak postavit na vlastní nohy. A to bylo strašně těžké se rozhodovat, protože v té době já už jsem měl dvě děti a jak už jsem říkal, byl jsem poměrně docela slušně materiálně zabezpečený. Přesto musím říct, že moje žena, která za mnou vždycky stála v těchto těch klíčových okamžicích, že mě jako podpořila i v tomhle tom. Já jsem ale vůbec nevěděl, co bude a kam půjdu a v té době ještě ty 70. leta byly vůbec nejhorší. Tak já jsem vlastně jenom věděl, že se musím pokusit o něco svýho znovu. A to trvalo ještě mnoho let, než se mi to podařilo. Přes různé pokusy jazz roků, které v té době tak jako trošku směl, takže to byla nějaká oáza takového trochu jiného muzicírování než těch písniček popáckých. Pak postupně koncem těch 70. let vlastně začal se objevovat ten katapult, takže zase najednou bylo vidět, že přeci jenom jakoby trošku to jeho toho bolševika malinko povoluje. Olympik se vyhrabal z těch nejhorších věcí, které v té době, kdy jsem já zpíval se Zagorovou, tak on točil ty únosy a tyhle ty hrozný věci. Tak taky najednou začaly ty prázdniny na zemi a takový jako najednou jsem měl takový pocit, že prostě ten Big Beat jako trošku zase se to bude moc nějak dát, jenom se furt ještě nevěděl jak, s kým, proč, ale už jsem jako cítil vítr v plachtách. Teď do toho samozřejmě přišly ty anticharty moje a nejenom teda moje, ono, když to podepsalo tolik lidí, jako třeba i pan Werich, tak, ale já se nechci hájit, já se za to stydím a prostě stalo se to a myslím si, že jsem pak leta se snažil se nějakým způsobem očistit a snad se mi to povedlo. Ale když jsem natočil první vlastní věc po mnoha letech, když jsem zjistil, že na suprafonu leží v obálce písnička Rock a tu obálku nikdo ani neotevřel, byla zalepená, když jsem si pro ní přišel, tak jsem na Pantonu dostal tehdy lano, abych zkusil něco pro ně natočit, tak jsem natočil vlastně první věc po té době toho Framusu, takovou písničku, která se jmenuje Všechno mi dej. A taková jako a la Stevie Wonder, to jsem tenkrát hodně byl ovlivněný Stevie Wonderem. A vlastně na té desce už se objevili znova některý lidi, kteří hráli ve Framusu a Ivan Trnka v tu dobu už mi říkal, že prostě oni, protože on hrál u Drobnýho, Milana Drobnýho v kapele, a že chtějí odejít a že za půl roku odejdou, že mají ještě jenom musí dohrát nějaký nasmlouvovaný koncerty a že bychom to mohli zkusit dát dohromady, když jsme viděli, že hraje ten Katapult a ten Olympik, takže snad by se dalo zase znovu. A já jsem v tu dobu dostal lano od Karla Gotta jet do západního Německa jako zborista. Jo. A to mě velmi překvapilo a Karel mi tenkrát řekl, no já jako bych chtěl ty krky. Jako. On tam do té doby měl jenom tři holky, které zpívali, že jo, Jitku Zelenkovou, Vlastu Gerlovou a myslím Kahovcovou, že jo, tam byla Jarmila Gerlová, Vlasta Kahovcová. A teď, že kluci, no tak jsme tak dali dohromady takový jako trio z těch krků, který on si představoval, tam si představoval, že by tam byl ještě třeba Lešek, Semelka a takhle vedle mě. Tak to samozřejmě se nepovedlo, nakonec jsem tam byl z těch krků jenom já a jinak tam vedle byl Zdeněk Pulec, jako slavný trombonista z České filharmonie, který ovšem byl zvyklý chodit zpívat s Pánkovcema, že jo, listař, který zpíval z Listu a Vašek Kozel, taky takovej profi, který taky zpíval u Pánkovce, ale jinak jazzový pianista, kterýho jsem taky znal. Tak jsme prostě vyrazili s tím Gottem do toho Německa. Já jsem vlastně za to strašně vděčný. Jednak jsem si teda vydělal zase docela dost peněz a notabene poprvé na západě jsem byl, že jsem měl v kapse prachy, protože když jsem tam byl jako student, tak jsem neměl vůbec nic a když jsme tam hráli v té cviční emigraci v 68. na podzim v Německu v tom klubu, tak jsem tak akorát někde naškudlil, abych si mohl koupit takovou nějakou lacinou kytaru a vlastně jsem žádný peníze neměl. Tady najednou jsem měl prostě prachy, který opravdu jsem měl každý večer 400 marek, jako jo, to byly nějaký peníze, jo. A to jsem samozřejmě byl v té nejnižší taxe tam u toho Štajdla, ta kapela byla rozsortovaná do různých honorářových sekcí, že jo. Ale bylo to strašně zajímavé jednak pozorovat, jak to funguje, jak on tam funguje, on byl opravdu hvězdou, on slavil 10 let v Německu, skutečně on bydlel v jiných hotelích, vozili ho zvlášť v autě, on když šel po ulici, tak se zbíhali lidi, on se podepisoval, když vlez do krámu, že si chce koupit košily, tak mu vynesli 8 košil ven na denní světlo, aby mistr viděl, jako, jak to skutečně vypadá a takový byl. To bylo pro mě strašně zajímavé, ale hlavně, zajímavý pro mě bylo to, že jsem si já poprvé v životě vozkoušel něco, co jsem neznal, a to je pocit muzikanta, který stojí vzadu. Jo, já jsem přeci byl vždycky ten frontman, i u té Zagorové jsem měl tu svoji půlku, pak jsem ještě zpíval krátce s Pilarovou, to nebyly podstatné věci, ale vždycky jsem byl jako ten Prokop, co zpívá ty písničky. A najednou jsem byl vzadu a byl jsem součástí kapely a to je jako hodně důležitý, aby člověk tohleto jednou aspoň poznal. Jo, jak se tvářejí ty muzikanti vzadu, kolik věcí já jsem si tam vyřešil, byly pauzy, já, který jsem nikdy v životě jako nepotřeboval hrát z not, ani jsem nějaký listař nikdy nebyl, ale prostě tak najednou jsem tady měl všechno v notách, německý texty a ačkoliv už jsem to pak jako uměl naspaměť, tak jsem stejně bez toho byl úplně vyřízený, jak si na to jednou zvykneš, tam jsou formy, tam jsou pauzy, takty, všecko a teď ještě ty německý texty, takže najednou jsem prostě musel mít ty noty tam, jo, to nešlo a tak dále, ale bylo to strašně pro mě jako zajímavý. No a samozřejmě jsem se taky naučil, což mě Karel vlastně vysvětlil, že tam jako nemůžu, i když chtěl ty krky, tak ve skutečnosti vlastně, když jsem na první zkoušce na Chmelnici tenkrát začal zpívat na plnej CRS, tak zastavil zkoušku a říkal, moment chlapče, to není tvůj koncert tohle, jako jo. Takže pak mě vzal domů a pustil mi tu, to byla nějaká písnička, kterou jsme zpívali jako ten sbor ještě, než on nastoupil. Tak mi to pustil v originále, byla nějaká americká vokální skupina, tehdy dost slavná, já jsem to neznal. A on říkal, takhle jako nějaká. Tak já jsem, a on pak se ke mně naklonil a říkal, já něco prozradím, on to všechno zpívá jeden chláp. Jo. Takže jsem vlastně pochopil, co to je prostě sloužit, jo, nějaký věci.
Oči mi dej, svým parám nevidím, oči mi dej, zářivé, oči mi dej, za chvíli se probudím, oči mi dej, oči mi dej, ruku mi dej, vždyť jak vánek pohladím, ruku mi dej, mámy vo, ruku mi dej, ač mé ruce nahradí, ruku mi dej, ruku mi dej.
Myslím, že to bylo velice pro mě jako důležitý. No a vydělal jsem si na půl, tři čtvrtě roku živobytí, abych mohl znovu postavit tu kapelu, což nebylo vůbec jednoduchý, protože v té době, když jsem přišel na tehdy PKS, Pražský kulturní středisko, jakože že bych chtěl obnovit kapelu a teď jsem tam přinesl prostě ty dvě alba a Kainár, jo, a tady takový jako tohle, nějaký melodie, nějaký recenze a tam byl nějaký dramaturg, jehož jméno si nepamatuju a on tak na mě koukal a říkal, to je moc hezký tohle, co říkáte, ale nejdůležitější je, vy si musíte najít nejdřív scénáristu a ten musí mít pod čepicí. To si do dneška pamatuju tohle řekl. Že tehdy prostě jako, že musíme mít takzvaný komponovaný pořad, no bylo to šílený, nakonec jsme to nějak jsme to dokázali, že se to obnovilo. Začali jsme opravdu hrát první reklamní nějaký materiály, tak mi fotil můj druhý brácha, ani ne Ivan, který se pak postupně stal takovým docela slavným fotografem, který fotí muziku a dělá, a i mě teda, že jo, samozřejmě, tak tenkrát on ještě nefotil, já měl ještě jednoho bratra z druhého manželství matky, s kterým jsem vyrůstal, a ten taky byl fotograf. No a začali jsme hrát a vlastně to byl takový jako pelmel, pak se nám podařilo dát dohromady materiál a Aleš Sigmund na Pantonu, tehdy redaktor, mi nabít že teda druhý album. Tak jsme dali dohromady, to byla vlastně moje první a doteďka poslední autorská deska, kde jsem všechno napsal sám. Všechno jsem i jako zaranžoval víceméně, až na jednu jedinou věc, kterou jsem teda přearanžoval, kterou napsal někdo jiný. A ty texty byly takový různý, Jiří Oulík něco Vláďa Poštulka, Pavel Vrba tam měl jednu věc, to byl asi nejlepší text, který se jmenuje Holubí Dante, podle toho se ta deska jmenovala. A prostě natočili jsme album, který asi, když se sebekriticky podívám na všech těch zatím, co mám teď doteďka 8 studiových alb za sebou, tak asi bylo nejslabší, ale já jsem potom po letech, když jsem při reedici si to znovu pustil, tak jsem zjistil, že zas tak blbý to není úplně, jako jak jsem si původně myslel dlouho. Ale nicméně jsem si na tom uvěřil, na což jsem přišel až později, že asi nejsem ten typ, který opravdu může to dělat všechno sám. Že teda nejsem Stevie Wonder, že nemám ani jako autorský potenciál takovej, abych tu celou desku naplnil jako stejně dobrýma věcma. A to se vlastně všechno projevilo potom, když jsem začal pracovat s Láďou Kantorem. Tahle ta deska Holubí Dante, tu jsme točili v roce 1980, na rozhraní 80-81. Deska vždycky vyšla rok později, než se natočila tenkrát. A bylo to takový to hraní, že vlastně ano, někdy jsme přijeli a bylo docela plno, někdy jsme přijeli a bylo poloprázdno, bylo to vlastně takový jako jo a ne. Vlastně jsem furt cítil, že to jako není úplně ono, ale pořádně jsem nevěděl, jak na to, nebo kde je nějaká chyba, nebo co bych asi měl udělat, abych se jakoby vrátil na tu pozici, kde jsem se viděl, když jsem odešel z toho města R. A tenkrát odešel Ivan Trnka do Německa, tím pádem jsem vlastně z té původní zakladatelské party v té kapele zůstal úplně sám a za něj přišel Lubor Šonka. A Lubor Šonka mě tehdy dal ten tip, abych se sešel s Láďou Kantorem. My jsme se s Kantorem samozřejmě znali, protože jsme spolu hráli v Semaforu v té Kytici, ale oni tam zpívali CK Vokál sbor pod Plachtou a mě v životě nenapadlo, že on je takovejhle jako ředitel Zeměkoule, jak se nakonec pak ukázalo. Jo. A na tom Holubím Dante dokonce jsem si je nějak najal a oni mi tam pár sborů zpívali. Ale to, že on je tvůrčí typ, já jsem věděl, že píše texty samozřejmě, ale že je takový jako producentský typ, ideolog, jo, vlastně, to jsem prostě jako nevěděl. A pak jsme se sešli, jednou bylo to v kavárně Luxor, tehdy to byla nealkoholická kavárna, dneska je tam taková ta knižní velkoprodejna Luxor. A tam jsme si začali o tom povídat a tenkrát Láďa mě řekl několik takových zásadních věcí, který myslím, že byly dalším takovým klíčovým momentem v té mý kariéře. Jo. První klíčový moment byl ten první festival, druhý klíčový moment byl po tom městě R, když jsem udělal, že jsem to celý rozpustil a opustil. A třetí klíčový moment byl, když jsem teda pochopil, že to dál nejde v tom Popíku, ale teprve ten moment s tím Láďou, to byl ten moment, který mě během zase pak nějaký doby vrátil někam, kde jsem se jako viděl. On mi řekl, zaprvé, nemůžeš na to být sám a musíš mít vedle sebe aspoň jednu figuru muzikantskou, která má takovej kredit taky, jako ho máš ty, aby prostě si na to nebyl sám a který ti naleje do těch žil tu krev, on ti pomůže udělat tu kapelu. A to byl ten Honza Hrubý. To byl jeho nápad Ládi. On vlastně přišel a řekl, Honza byl tenkrát volnej, Vláďa Mišík měl zákaz, ETC vlastně neexistovalo v té době, Honza krátce hrál u Luboše Andršta, mého dalšího spoluhráče, s kterým jsem točil to město Era v tom 70. roce jsme spolu hráli ve Framusu, tak byl tam velice krátce v tom bluesbandu a to nebyla úplně jeho parketa, takže on dost brzo odešel a vlastně byl volnej. A Láďa řekl, to by mohl být Hrubý. Tak jsme tam za ním jeli do těch Otvovic, kde on do dneška bydlí na tom mlejně a tam jsme to upletli. Čili to byla první věc. Musíš mít vedle sebe muzikantskou osobnost, která ti pomůže nést, tahnout tu káru. A za druhý říkal, a musíš mít kolem sebe autorský tým. A on mě seznámil vlastně s Petrem Zkoumalem, teda seznámil zase. My jsme se taky znali, ale nikdy jsme spolu nedělali. Já jsem znal Vodňanský Zkoumala, věděl jsem, že píše Petr nějakou muziku, prostě studiovou, filmovou, divadelní, ale jako vůbec jsem netušil, že on píše písničky třeba, vůbec. a s Pavlem Šrutem, kterýho jsem teda vůbec neznal. Věděl jsem jenom, že Luboš Pospíšil v té době se nějak osamostatnil od CK Vokálu a začal se Šrutovejma textama i s jeho překladama nějakých anglických básníků pracovat, takže to jméno jsem znal, ale Pavla jsem neznal. Takže takhle vznikl ten autorský tým, původně dokonce do toho Láďa chtěl zakomponovat Otu Petřinu, který začal taky tam chodit na ty první zkoušky, ale ten z toho pak nějak vypadl, zatímco ten Petr zkoumal, naopak ten tam prostě zůstal. Byl to takový tým lidí, Honza přived Honzu Koláře, tedy Hrubý přived Honzu Koláře, to byl jeho takový objev hoboista, který hrál na klávesy. Úplně mladý kluk, tehdy ještě studentem, on byl podstatně mladší než my. Miky Bláha zůstal z té původní kapely a přišel Michal Vrbovec, bubeník, který hrával zase s Honzou Hamrem, s kterým jsme se taky znávali ještě v těch 60. letech. Takže se vlastně postavila ta kapela, která neměla kytaru. My jsme hráli najednou bez kytary, já jsem hrál akorát na španělku ve dvou pak věcech a byly tam ale dvoje klávesy, protože Lubor Šonka tam zůstal a postavený to bylo na úplně zvláštním zvuku dvou kláves. Lubor byl ten doprovodnej harmonický hráč, který prostě hrál jako elektrický piano a varhany jako a Honza Kolář byl ten solista, který hrál na Muga. A tam byly ty hamrovský najednou, ty sóla a to všechno, co na té koleji, která vlastně z toho vznikla pak tahle ta deska Kolej Yesterday. A zároveň s těma lidma mě Láďa přines tu písničku Kolej Yesterday. A že to je něco, co bych asi měl dělat.
To bývávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo 100 a stavěli jsme Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy. Před tím nejbuchem a kdo měl žízeň, tak ji hasil. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. Vracel se s kytkou za uchem prázdnou ulicí.